bir hadis.
420 hadis.
Xiyarukum atvalukum a'maran va ahsanukum a'malan.
Sizlarning yaxshilaringiz uzoq umr ko'rish bilan birga yaxshi amallarda bo'ladiganlaringizdir.
Mana keksa yoshga borib qolgan ulug' yoshdagi kishilarni ham yaxshilari bo'lar ekan, yomonlari bo'lar ekan. Ana targ'ib qilib aytyaptilarki, umri uzun, yoshi katta bo'lgan ulug' yoshdagi kishilaringizni yaxshilari kim? Qaysilariki ular amallari, axloqlari chiroyli bo'lsa, o'zi yoshi ulug' bo'lsa-yu xulqi yaxshi bo'lmasa, unday kishilar yaxshilaringiz emas, balki umri uzun bo'lib katta yoshga borganda ham odamlar malol olmaydigan, odamlarga yoqimli holda yaxshi xulqlarga ega bo'lgan kishilaringiz sizlarni eng afzal va eng yaxshi kishilaringizdir deb marhamat qilyaptilar.
1001 hadis.